Para pendengar yang kami hormati, kami percaya dimanapun juga Anda berada, berkat penyertaan perlindungan Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Kita sebagai anak-anak Tuhan, dimana-mana kita percaya apa yang Tuhan pernah janjikan, tidak pernah ada waktu dan pengalaman dimana kasih Allah meninggalkan Anda. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan, dan khususnya juga untuk perjumpaan kita pada saat ini. Dan kali ini, kita akan melanjutkan akan topik yang lalu, yang sedang berbicara mengenai sifat-sifat buruk yang hadir, yang ada, seringkali ada ini, di dalam kehidupan keluarga atau pernikahan. Jadi sifat-sifat buruk, yang kadang-kadang orang tidak mau dan tidak sengaja. Bahkan sifat buruk itu tetap hadir, bahkan di dalam keluarga yang rasanya sudah cukup harmonis. Keluarga Kristiani yang merasa ingin sekali untuk menjadikan keluarga tersebut keluarga yang diperkenan Tuhan. Tapi toh sifat-sifat buruk tertentu masih hadir. Nah, jika yang lalu kita sudah bicarakan mengenai kegagalan untuk bisa menumbuhkan kemampuan berkomunikasi sebagai sifat buruk, masalah komunikasi. Maka kali ini saya ingin mengajak saudara untuk memikirkan mengenai aspek lain lagi. Sifat buruk bisa hadir pada suami, bisa hadir pada istri, yaitu seringkali tantrum. Itu artinya menunjukkan sifat kekanak-kanakan. Meskipun sudah dewasa ini, di dalam hubungan dengan istrinya, dengan pasangannya, dengan suaminya. Bahkan kadang-kadang di hadapan mertua, di hadapan orang tua, di hadapan anak. Kekanak-kanakan. Nah, barangkali Anda itu kenal semua mengenai istilah homo ludens. Tetapi ini bukan homo ludens. Homo ludens ini positif. Jadi manusia sebagai makhluk peta dan gambar Allah. Ini sebetulnya mendapat anugerah pada usia berapa saja, sebetulnya masih mempunyai sifat mirip anak-anak. Jadi childlike. Ini bukan childish. Ya. Jadi kalau tantrum itu childish, itu kekanak-kanakan, itu memang negatif. Tetapi homo ludens ini banyak orang sebetulnya positif sekali. Sifat mirip anak-anak, bisa bercanda, ya kan? Bisa bermain. Nah, sehingga bisa melakukan tingkah laku seperti anak. Barangkali bermain layang-layang dengan anaknya. Ya. Barangkali bermain burung, bersiul-siul. Menari-nari seperti anak kecil. Itu homo ludens. Itu positif. Tetapi kalau yang kita bicarakan sebagai sifat buruk yang hadir, itu adalah tantrum. Childish. Yaitu kekanak-kanakan. Ya kadang-kadang kalau marah, waduh, persis seperti anak-anak. Mengungkit-ungkit masa lalu, membanding-bandingkan. Sengaja memakai kata-kata yang melukai. Melempar suaminya atau istrinya dengan barang-barang, dengan piring, dengan gelas. Merusakin. Membanting-banting pintu, menendang pintu, bahkan TV pun ditendang. Minggat, keluar rumah, tidak pulang-pulang. Kalau lagi marah di tengah jalan, setir mobil itu dikebut-kebutin sudah. Biar nabrak, biar mati sekalian. Waduh, anak-anak ini sebetulnya. Tidak mau makan, ngambek, tidak mau ngajak bicara. Kadang-kadang ada yang bertahan sampai berminggu-minggu, saudara. Barangkali para pendengar bisa tersenyum saat ini. Tapi ini real. Sifat
kekanak-kanakan. Pada saat marah, tantrum.
Nah, ini menjadi suatu sifat buruk yang hadir di dalam kehidupan rumah tangga. Mari kita mendengar apa yang Ibu Esther mau katakan.
Iya, Pak. Sebetulnya sangat menarik sekali ya. Bahwa orang-orang dengan sifat kekanak-kanakan ini, walaupun mereka sudah menikah, ada yang menikah sudah lebih dari 20 tahun, 30 tahun. Tetapi kalau kita melihat bahwa usia daripada seseorang, umur daripada seseorang, kan tidak menentukan kedewasaan begitu, Pak.
Oh iya.
Jadi sebetulnya apa sih yang sebetulnya itu orang itu bisa belajar? Saya kalau dulu pada saat saya masih belum menikah, saya suka marah, mestinya setelah menikah kan lalu bertambah baik begitu.
Ya seharusnya begitu.
Bertambah dewasa begitu, lalu bisa mengontrol diri begitu. Kira-kira kan begitu, Pak.
Ya seharusnya manusia itu di dalam developmental prosesnya, proses perkembangan, itu seharusnya kan makin dewasa. Nah, sehingga makin dewasa itu sifat dikatakan oleh Alkitab, sifat kekanak-kanakan itu ditinggalkan. Itu dalam 1 Korintus pasal 13, kan begitu. Sehingga tidak lagi seperti anak-anak yang sebetulnya itu tidak bertanggung jawab, tidak punya plan, gegabah, ngomong asal keluar aja, tidak dipikir, tidak tahu efeknya. Nah, seharusnya kan begitu. Tapi realita hidup ini ternyata begitu banyak orang yang sudah dewasa, bahkan menjadi pemimpin-pemimpin tertentu. Waduh, kalau dia lagi marah, tantrumnya itu kekanak-kanakannya muncul semua.
Tetapi Pak, tadi kan saya mengatakan mestinya kalau seorang itu sebelum menikah begitu kan punya angan-angan, waduh, sifat saya kok kurang baik seperti ini begitu ya. Kan nanti punya impian begitu. Siapa tahu nanti sudah menikah jadi lebih stabil, lebih bisa mengontrol diri. Apa itu tuh mungkin toh, Pak? Oleh karena dari tadi apa yang Bapak itu katakan kan sebetulnya bahwa seorang itu seharusnya makin lama makin dewasa. Paulus juga mengatakan, kamu harus meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Tetapi kan kadang-kadang sifat itu kita juga nikmati, begitu ya, Pak.
Karena apa sebetulnya dosa itu selalu meminta pelampiasan. Beratnya di sana. Jadi seperti keinginan marah, keinginan banting, keinginan merusak, keinginan melukai, keinginan untuk meludahi, keinginan mukul. Lalu, itu keinginan-keinginan itu dosa ini. Minta dilampiaskan. Jadi kalau belum dikeluarkan tidak puas ini manusia.
Jadi kalau begitu Pak, berarti seorang yang belum dewasa, tidak matang jiwanya, tidak boleh menikah begitu Pak.
Ya seharusnya kata itu seharusnya itu diucapkan pada saat orang ini sudah pada saat mulai pacaran dan mau ambil keputusan. Kamu udah siap loh ini. Nah, seharusnya yang mengatakan itu adalah pasangannya. Ya. Atau yang mengatakan itu adalah orang yang membimbing dia. Barangkali pendeta yang memimpin premarital counseling-nya gitu loh. Nah, dia itu yang seharusnya mengatakan. Waduh, kamu ini tidak siap loh untuk menikah. Oleh karena sifat kekanak-kanakanmu itu masih banyak sekali. Jadi manusia barangkali tidak pernah akan lepas dari sifat kekanak-kanakan tadi. Tetapi asal tidak damaging. Nah, tidak merusak.
Tapi kan Pak, kalau kita melihat begitu banyak orang tua itu kan ngomong, waduh, ini anak ini tuh kurang mateng, anak ini tuh tidak dewasa. Nanti kalau sudah kawin kan atau dikawinkan, itu kan dia akan bertambah dewasa. Apalagi nanti kalau punya ya, anak juga. Misalnya.
Sebetulnya bisa juga. Oleh karena lembaga pernikahan, ya, peresmian secara yuridis, dia sudah istrinya orang atau suaminya orang. Bisa juga oleh karena sekarang ini realitanya dia sudah punya anak. Bisa muncul kesadaran baru yang sebelumnya tidak ada. Itu jikalau apa? Jikalau hati nuraninya kuat. Tapi kalau hati nuraninya kurang kuat, sebetulnya itu tetap juga
bocornya daripada tantrum tadi itu akan tetap terjadi.
Jadi kalau begitu, kita tuh kan melihat, Pak, kalau Bapak tadi mengatakan istilah, menggunakan istilah bocor, berarti kepribadian daripada seseorang itu kan yang sudah terbentuk sejak kecil, begitu ya, itu kan tanpa anugerah, tanpa pertolongan daripada Roh Kudus. Sebetulnya ini kan memang bocor terus begitu, karena keinginan-keinginan yang tidak terpenuhi, oleh karena tidak adanya planning, tidak punya tanggung jawab, terus menerus semuanya itu dilayani. Sehingga kan kalau misalnya itu dia mempunyai pikiran begitu ya, yang kurang baik, dia mempunyai keinginan yang tidak cepat untuk dipenuhi, kan itu lalu kemudian tantrum tadi kan muncul lagi. Keinginan ya, untuk merusak. Keinginan untuk marah, jengkel begitu. Oleh karena keinginan yang tidak dipenuhi. Nah sekarang pertanyaan saya, sebetulnya itu berarti tugas dan tanggung jawab daripada seseorang pada saat dia itu mulai, misalnya saja Pak, kalau dia itu dari masa kanak-kanak, mulai masuk pra-remaja, mulai masuk remaja, sebetulnya kita kan sudah bisa melihat ada hal-hal yang sudah berubah, belum berubah, harus diubah. Apa ini bukan?
Ya, sulitnya itu karena itu, sebetulnya ini cukup kompleks. Oleh karena apa? Oleh karena ya tergantung kondisi dalam rumah tangga di mana dia hidup.
Betul, Pak.
Nah, tergantung kedua orang tuanya itu juga cukup matang apa enggak. So, biasanya begini, itu polanya diwariskan dari kedua orang tuanya. Dimana kedua orang tuanya itu juga biasa, salah satunya mungkin atau dua-duanya juga banyak kekanak-kanakannya. Sehingga ketidakpuasan, pelampiasan caranya adalah banting gelas, teriak-teriak, tidak mau makan, ngunci diri dalam kamar. Nah, itu kan pola. Pola itu dicontoh dari siapa?
Jadi modelnya.
Nah, modelnya begini, dicontoh ya dari orang tuanya. Biasanya begitu. Meskipun ya tidak selalu lah 100% bentuknya dari orang tuanya. Tetapi ada pengalaman-pengalaman yang dia lihat.
Jadi kalau begitu seperti tadi saya katakan, Pak, sebagai orang tua itu kan sebetulnya kalau melihat misalnya, waduh, ini anak ini tukang marah, tukang tantrum sejak kecil begitu, kan lalu berarti seperti tadi yang saya katakan, waduh, ini nih belum dewasa nih, mestinya itu gak boleh menikah loh. Jadi bukan mencemplungkan atau memasukkan dia di dalam lembaga pernikahan supaya menjadi dewasa, kan tidak seperti itu, Pak.
Iya, tapi memang banyak orang tua itu merasa hopeless. Misalnya melihat anaknya sudah usianya sudah 25, 26, ada yang 27, 28, sudah selesai kuliah dan sebagainya. Belum punya jodoh dan tantrum di rumah mengganggu, kalau ngomong sinis, ngajak berkelahi orang tuanya, berani banting ini, banting itu. Lihat, banyak orang tua itu merasa hopeless. Lalu pengen melepaskan anak ini. Nah sehingga salah satu sarana yang biasanya itu dirasakan itu acceptable, itu adalah dinikahkan. Kan begitu. Jadi kalau sudah menikahkan, orang tua bisa cuci tangan. Seolah-olah ya ini sudah dewasa, sudah mandiri kok. Saya tidak, bukan urusan saya lagi. Nanti kalau dia mukulin istri atau apa, itu bukan urusan saya lagi. Kan begitu. Jadi seringkali itu sebetulnya banyak orang juga mau lepas tangan sebenarnya.
Padahal sebetulnya sifat buruk itu tidak dengan sendirinya hilang begitu ya, Pak ya. Melalui pernikahan.
Saya percaya sebetulnya pernikahan itu bukan sarana terapi. Nah, sebetulnya pernikahan itu bukan terapi. Tetapi pernikahan bisa dipakai Tuhan jika kita mau menjadi terapi untuk kehidupan pribadi. Nah, tetapi jangan lalu
dibalik begitu.
Kita dibalik dan mengatakan ya kalau sudah menikah ya sudah dengan sendirian nanti kan baik.
Ternyata tidak seperti itu ya.
Iya. Jadi, kalimat seperti itu kita mesti hati-hati sekali. Oleh karena pernikahan itu pada dirinya bukan terapi.
Jadi kalau begitu, Pak, sifat buruk itu seharusnya kita harus waspada sebelum menikah kan begitu, Pak?
Ya seharusnya, makanya itu sebetulnya pada masa-masa pacaran dan kemudian premarital itu seharusnya itu hamba-hamba Tuhan di gereja, di samping kedua orang tuanya, seharusnya itu menjadi hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan Sebetulnya untuk mempersiapkan orang itu masuk di dalam lembaga pernikahan
dengan lebih baik,
dengan begitu lebih ya. Baik.
Jadi tidak sembarangan begitu ya Pak ya?
Iya.
Jadi sebetulnya itu bagaimana sih Pak? Kalau tadi tantrum begitu, apakah dia itu harus datang kepada konselor begitu, lalu kemudian diterapi secara khusus begitu ya? Lalu kemudian
saya percaya itu begini, kalau tantrumnya itu sudah tanda petik beyond the limit yang acceptable, itu sebenarnya sulit sekali untuk mengatakan. Tetapi peristiwanya sebenarnya kita tahu ya, kalau misalnya aja dia biasa ngerusakin barang. Tapi kalau kita tanya, berapa kali sih? Oh, pernah satu kali 5 tahun yang lalu. Nah, berarti 5 tahun ini tidak pernah lagi. Itu berarti tantrum yang dulu itu tidak terlalu serius. Tapi kalau ini dilakukan frekuensi menjadi suatu habit.
Satu minggu 5 kali misalnya.
Ini menjadi ya? Suatu, saya rasa ini pribadi yang perlu sekali ditolong. Oleh karena dia tidak punya hati nurani dan kesadaran diri yang cukup untuk bisa mengontrol akan tantrumnya.
Dan mengubahkan sifat begini begitu ya.
Tapi kalau yang tadi saya katakan, pernah tantrum. Tetapi dia sadar. Dia tidak mengulang-ulang. Sehingga ya nanti dalam keadaan tertentu saja dia kemudian melakukan itu lagi. Barangkali pada saat sangat frustrasi. Barangkali dalam keadaan ya kan tersangat terjepit. Nah mungkin. Jadi sebenarnya kita bisa membedakan sebenarnya siapa sih orang yang membutuhkan terapi
ya, Pak.
Jadi para pendengar yang kami hormati, barangkali ada di antara kalian yang mulai merasa bahwa hidup ini ternyata kompleks ya, dan kita sangat membutuhkan banyak konselor untuk bisa menolong. Barangkali 6 dari 10 keluarga di kanan-kiri saudara itu sebetulnya membutuhkan pertolongan ya. Jikalau Anda itu terbeban untuk ikut, mau dipersiapkan Tuhan, ya marilah belajar bersama dengan kami. Kami punya program-program counseling yang sudah punya S1 dengan latar belakang apa saja. Bisa mengambil MA in counseling atau bahkan Master of Theology dalam counseling. Atau MK kadang-kadang disebut begitu. Nah, kami sangat serius dalam mempersiapkan konselor yang profesional. Nah, nanti ujian masuknya itu bulan Januari ada, bulan Mei ada. Silakan hubungilah kami. Atau saudara ingin menjadi hamba Tuhan. Suatu yang sangat indah sekali. Jadi bisa mengambil program sarjana teologi atau MDiv dan sebagainya. Jadi bisa kontak kami pada jam kantor, yaitu dengan nomor 021 di Jakarta. 7990357. Bisa dicatat 7990357. Dan kiranya Tuhan memberkati Anda.